ефірі «Зона свободи» – щотиднєва аналітична передача на телеканалі «Белсат». Хто перемагає на українських виборах? Поезія чи проза? Зміст чи форма? Інтонація чи сенс? Гэта в сьогоднішній «Зоні свободи» обмярковують директорка Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і вядовця телеканалу «Настояще время» Тимур Олевський. Вязе передачу Александр Лукашук. Зона свободы у субботу 6 красавіка, а 18 годзіне у ефіры Белсату. А зараз скороченная радаверсія передачи.
Хто ці што перемагае на украінскіх выборах? Паэзія ці проза? Змест ці форма, інтонація ці сэнс? Это ў сённяшній зоне свабоды абмяркоўваецца дырэктарка украінскай службы Радыё Свабода Мар'яна Драч і наш калега, тэлевядоўца настаящага времени Тимур Алеўскі.
Добрый день.
Ну што ж, 21 красавіка ва Украіне будзе абраны прэзідэнт. Ім стане альбо шоумен Владзімір Зялэнскі, альбо дзейны прэзідэнт Пятро Парашэнка. Вось як адрэагавалі на першыя вынікі экзітполаў гэтыя два політики.
Хочу подякувати всім. Так, і як ви бачили, я побачив пару екзит-полів. Ну що ж, це сталося 31%, 34%, так, на одному 31%. Як ви бачите, екзит-полів багато, переможець один. Дякую всім. Ну це тільки початок, ми не розслабляємося.
Я хотів би подякувати тим виборцям, які, незважаючи на тонни бруди, які йшли хоч з п'ятої колони Росії, хоч від каналів олігарха-втікача, я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися. Хитросплетені з 39 кандидатів і, не чекаючи другого туру, вже зараз твердо підтримали вступ України в НАТО, вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточне унезалежнення від Російської Федерації.
Ну ось так, щоб нагадати нашим глядачам у Білорусі твари головних на цей момент удільників. Тимур і Мар'яна, ви там були, ви здимали. Але сьогодні ми з вами хочемо поговорити не про якби зміст цієї виборчої кампанії, що відбудеться, а хоча й про її форму. Ось у час все ж таки розквіту інтернету, у час кризису демократії, боротьби класичної демократії популізму, під класичне я маю на увазі, хоча й за все більш таку формальну, да? В яким жанрі відбуваються ці вибори? Як ви відказали на це питання? От це поезія чи проза? Що домінує? Інтонація чи зміст?
На мою думку, інтонація домінує. І про це свідчить, власне, той факт, що в Україні відбудуться політичні дебати. Це взагалі була тема останнього тижня. Чи відбудуться дебати між головними конкурентами на цих виборах?
А це не для України?
Безперечно, тому що ці дебати будуть на Олімпійському стадіоні. Такого Україна ще не бачила. Це буде велике шоу, політичний двобій, але також це буде шоу.
Я не можу вам, Тимур, тоді не задати питання. Я забув ще один дати опцію. Спорт?
Почему спорт? Нет, ну это, в принципе, политика. Просто это политика, которая предполагает новый такой вот склад ума людей, которые читают это и все смотрят. Они выбирают довольно здорово эмоциями. Никого практически уже не волнует, что будет предложено непосредственно кандидатами, потому что очень много лет все, что предлагалось, все равно не выполнялось. Сейчас выбирают команды. И выбирают, я бы даже сказал, как мне кажется, модель автомобиля, на которой страна поедет вперед по цвету. Буквально. Но это то равно очень здорово. Знаете, я сейчас перед программой, которую мы, спасибо, что вы пригласили, я попикировался немного в Фейсбуке вместе с Романом Цымбалюком, это журналист украинский, который работает в Москве, с Марией Захаровой. Ну, так случайно получилось, вообще редко это делаем. А потому сделали мы это, что...
Какая Мария Захарова?
Мария Захарова – это официальный представитель российского МИДа.
Yes, это вот это Мария Захарова?
Да, ага. Да. Мы с ней немножко попикировались в Фейсбуке из-за того, что... Она попыталась высмеять и да очень нервно. Короче, Москва очень нервно реагирует на то, как проходит украинский
выбор. На характере.
Да, знаете почему? Я сейчас объясню. Именно по форме, а не по содержанию. Потому что украинские выборы сейчас проходят настолько вызывающе демократично, как процесс. Не как содержание, как процесс. Когда президент действующий. Вы представляете себе, Владимир Путин в Лужниках дебатирует с Навальным.
Обождите, вызывающе демократично. Можете прокомментировать эту фразу?
На постсоветском пространстве такого не было. Можно я закончу, Марьяна, почему? Почему, мне кажется, это так вызывает такой отрыв? Потому что разрушает тем самым Украина в глазах российской пропаганды возможность называть ее «fail state country», потому что «fail state country» не ведут...
Это надзвычай важный
понимаете,
сигнал.
Они не ведут себя настолько демократично, что их невозможно называть несостоявшимся государством, потому что это демократический процесс на виду всего мира. Это круто.
Мар'яна, визиваючи демократично.
Ну, послухайте, однозначно ніхто не знав точно, хто увійде в перший тур. В Україні 39 було кандидатів, немає значення, що хтось знявся в останній момент, але ми справді, як журналісти, не були певні, хто увійде
до виніки, другого туру. Опитання
ми не знали, що буде з Юлією Тимошенко. І для неї, я думаю, що це була велика несподіванка також, що вона вкотре програла. Давайте подивимося на динаміку опитувань. Президент Порошенко був позаду, він випередив і Тимошенко, і багатьох своїх конкурентів фактично в останні місяці перед першим туром. И никто не знал, что будет. Тому точно, как вы говорите, что это разгул демократии.
Да, и более того, видно было по рейтингам, как у людей, ну, довольно большая часть людей, кроме ядерного электората каждого из кандидатов, менялось предпочтение в зависимости от ошибок, которые совершали те или иные политики. Совершит Порошенко что-то, или кто-то про него что-то скажет, а у него отвалилось там пару процентов. Что-то Зеленский не сможет объяснить, у него отвалилось пару процентов. Что-то Тимошенко придет к журналистам и уйдет с дебатов, бах, и 3% она может быть, только из-за этого и потеряла для нее критичных. Тут ведь очень важно, что сейчас мало кто думает, что вот на том этапе, на котором Украина находится, она сможет взять и повернуться на 180 градусов, потому что Украина...
Этого пытания не стоит.
Да, поэтому сейчас стоит, мне кажется, ну, потому что международные обязательства никуда не денутся. Но стоит вопрос, а какой человек будет? Это уже вопрос абсолютно этического выбора. И это очень интересно, мне кажется.
Это уже не только этичного, а эстетичного.
Ну, и эстетичного, мне кажется,
потому что, глядя еще на то, что отбывается в Украине... Скажите, на якой пляцовце, где больше важная была, вот где отбывалась борьба? Интернет-пляцовка, ці телебачення? Ці это реальные команды працювали?
Я думаю, що однозначно обидві платформи мали велике значення для кандидатів. Водночас є соціологія. Соціологія говорить про те, що 74% українців отримують інформацію з телебачення.
Тому 74%.
74%. Тому телеканали
Білорусі, речі, ще більше.
А відігравали велику роль. І вони грали за різні команди. Цим ми, зокрема,
різні
пояснюємо.
Різні телекомпанії грали за різні команди. Це ви кажете?
За різні команди. Деякі телеканали, які належать, зокрема, олігарху Пінчуку, намагалися підтримувати кількох кандидатів. Вони робили, як кажуть, українські медіа-експерти.
Все-таки телебачення на першому місці. Да. Більш важливе, ніж інтернет.
Телекомпанії, я б даже сказав, навіть не стільки телевіщання, скільки телекомпанії, тому що телекомпанії, тут це вже немножко спін-офф зараз нашого розмови, телекомпанії побідили інтернет. Физически.
На этих выборах.
Да, они победили тем, что они пришли со своим телевизором внутрь интернета и расположились там со своим контентом.
Интернет просто платформа стала.
Да, интернет это просто канал.
Але точно українські політики дуже велику роль приділили соцмережам. Ага. І Порошенко, і Тимошенко. Ми аналізували, як вони це роблять. І, безперечно, Зеленський. Зеленський зробив ставку на молодих виборців, для яких дуже важлива платформа – це YouTube. І він намагався залучити молодих людей, пояснював, як проголосувати, як прийти на виборчі дільниці. Частково це вдалося, частково ні, тому що, наприклад, українці за кордоном ну, практично дуже брали низьку участь в виборах. Ми знаємо, що не були відкриті виборчі дільниці в Росії. Українська влада сказала, що це неможливо через маскування.
Це в Фінляндії були?
Так, ну,
і
звичайно, в Фінляндії, Казахстані, Грузії.
І в Казахстані, Грузії.
Не Білорусі.
А в Білорусі тільки для тих, хто
так.
живе в Білорусі.
І це також, ну, безперечно, що чинник цих виборів. Згадайте Тимошенко, яка нехай програла, але як активно вона почала там працювати. Вона почала готувати сирники.
Да.
Так само
що,
різні...
Що, просто в живому
ефірі? Ну, практично.
Ні, це не був прямий ефір. Вона вже з'явилася сирниками. Ми не бачили, як вона їх смажила, але це точно
а ідея,
був
спосіб. А ідея, що я така, як ви, да, я можу готувати.
Потім Тимошенко, яка з'являлася вже з хот-догами на заправках, тобто показати, що я така, як я.
А скажіть, що приготував би Путін? От які такі кроки?
Я думаю, що він показав це однажды перед своїм третім сроком, коли був великий фільм, посвящений його життю. жизни, и там в одиночестве в огромной резиденции он доставал из холодильника творожок от патриарха. Вот и все, собственно.
Александр Лукашенко, копая бульбу у мехах, и потом везе ее в подарунок. Ну, конечно, выращивая щековуны. Наши коллеги и настоящее время, и Украинская служба «Радио Свобода» працевали на этих выборах, ну, я бы сказал, что просто с великой зайздростью. Я гляжу, поравновуючи с тем, что белорусские журналисты у Беларуси могут робить по часу выборов, и что могут робить наши коллеги в Украине. Марьяна, у нас, коли говорить, скажем, про три ведущие кандидаты, это Зеленский, Порошенко и Тимошенко, из этих трех вашим журналистам, с кем было легче працевать, зручней, с кем тяжей?
Ви знаєте, ми намагалися відстежувати не тільки цих трьох кандидатів, а всіх спочатку 44, а 39. Докладно нам вдалося поспілкуватися з Юлією Тимошенко. Вона прийшла до нас в студію і відповідала на різні запитання. На жаль, Петро Порошенко не дав нам інтерв'ю. Ми все ще сподіваємося, що це станеться. Володимир Зеленський надіслав нам письмові відповіді на нашу анкету, яку ми надсилали всім кандидатам. І там є цікаві відповіді, наприклад, про його, хто з закордонних лідерів його надихає, це Черчилль і творці сингапурської економічної реформи. Всі кандидати, якщо говорити не тільки про нас, а взагалі про ЗМІ в Україні, вони уникали спілкування з пресою. Порошенко, якщо давав інтерв'ю, то він давав інтерв'ю групі журналістів. Тимошенко приходила, і я бачила, що вона давала інтерв'ю також і Deutsche Welle. Зеленський уникав спілкування з пресою. Він виступав у формі таких монологів. Коли наші журналісти запитали, власне, Зеленського про його бізнес в Росії, ми оприлюднили розслідування, після якого він змінив свою президентську декларацію і визнав, що в нього є там бізнес. Хоча спочатку він сказав, що цього не було, але докладного інтерв'ю не було.
Наші колеги можуть прочитати більш подробязно про цю інформацію у нас на сайті «Свободи». Ми подробязно писали, як розслідування, яке провела Українська служба «Радіо Свобода», повпливало на поводзіни кандидатів перед виборами. Тобто у той ситуації, в якій в Україні, цей голос був почути. Тимур, ви так само тільки що вернулися з України. Ваша команда працювала, скільки ви годин провели?
14 часов.
14 годин нон-стоп ефіру.
До 50%.
І охоп території у вас був?
Ну, у нас команда была и на востоке, и на западе, и мы потом до этого очень много ездили по маленьким, большим городам. Я сам ездил в течение дня по маленьким участкам. То есть мы, мне кажется, такую, знаете, температуру по...
Давайте хотя бы пару кадров поглядим, как працуют наши коллеги, працевали наши коллеги. 14 годин в эфире, ну хотя бы фрагмент.
Ну, коротко, отдельно о дне голосования. Избирательный процесс и вся кампания, она была очень конкурентная, что позитивное явление в Украине. В принципе. Но были факты злоупотребления бюджетным административным ресурсом и другими, ну, такими не совсем добросовестными технологиями. Тем не менее, я бы сказала, что в этот раз превенция нарушений создала среду, в которой очень тяжело было кандидатам, у которых есть доступ к ресурсам, финансовым, медийным, административным, бесконечно им злоупотреблять или даже организовать полноценную сеть подкупа избирателей, хотя со стороны двух кандидатов, Юлия Тимошенко и Петра Порошенко, постоянно были взаимообвинения. Некоторые факты подтверждались как подготовка со стороны правоохранительной системы. Но превенция сработала, масштабных фактов подкупа или сетей не было реализовано. И вот день голосования прошел сегодня почти идеально.
Тимур, вы, насколько я зрозумел из ваших дописов в социальных сетках, вы провели довольно певный час у штабе самого Зеленского и написали, что вас зробило мощное уражение. Он вас уразил. Чем?
У меня уразил штаб тем, что там ничего не происходило дельного, имеющего отношение к будущему страны. Там просто играли в хоккей.
И что, во что играли?
Ну, в хоккей настольный.
Настольный?
Да, да. То есть просто потому,
вот
что...
Вот Лукашенко там не было.
Потому что там не было людей, которые могут отвечать на вопросы о будущем команды Зеленского из-за того, что он до выборов не представил свою команду. Там были люди, которые предположительно с ним будут, ну, например, бывшие министры. Или, например, журналист Сергей Лещенко, депутат, ну, теперь же не журналист, а депутат, да, там был бывший министр Абрамявич, с которого поссорился с Порошенко и лишился поста из-за этого. А они приходили туда и говорили, но непонятно от имени кого. И поэтому там не было содержательного разговора, когда мы придем к власти, будет это, и это. Этого не было. Это мне показалось странным. Но, с другой стороны, наверное, это и демонстрировало то, что они были настолько уверены в победе, что им не требовалось что-то кому-то объяснять. Понимаете, какая штука? У Зеленского нет антирейтинга вообще, потому что он новый политик. Ему не нужно оправдываться ни за что. И чем меньше он сейчас говорит, тем лучше ему, потому что у него огромный рейтинг.
Как вы вышли из этой ситуации, как журналист?
А это очень тяжело, потому что, на самом деле, мы пытались объяснить, а что тут происходит, и приходили к выводу, что происходит пустота. Просто это очень красивая, информационно насыщенная картинкой пустота. Мне показалось вот что интересным на этой кампании. Эта кампания была основных лидеров, людей, у которых есть серьезный финансовый ресурс. И у Тимошенко есть серьезный финансовый ресурс. И у Порошенко, он не скрывает это, он довольно успешный бизнесмен. И у Зеленского. И при этом из-за того, что они опирались на свои ресурсы, никто из них ни разу не опирался, знаете, по американской модели на людей, которые бы вложили какой-то свой труд для того, чтобы приблизить победу кандидата. То есть, словно, это не кандидат, который попросил в социальных сетях собрать ему деньги, потом создал штабы в миллионе маленьких поселков, привлек большое количество людей, которые стали его ядерным электоратом. Вот эта вот обамовская технология победы пока не потребовалась.
Вот это
она абсолютно... не потребовалась.
Чому? Ви знаєте, я дозвольте ще свої спостереження, тому що я також була в ніч виборів в штабі Зеленського. Це точно було шоу. Атмосфера нагадувала нічний клуб.
Да.
Журналістів годували, запрошували на караоке. І я думаю, що це точно навмисне не представляли програму. Хоча журналісти
справді... Це продуманий вибір.
Я думаю, що це продуманий крок. Як це пояснює штаб Зеленського? Вони кажуть, як тільки ми скажемо, хто в нашій команді точно, їх намагається до себе Порошенко або залучити в свою негайну команду, або на них вилиють відро компромату, тому вони стверджують, що це їхнє взагалі, тому лише вони не можуть. Нам обіцяють, що скоро ми почуємо, що це за імена,
ну, так,
що це професіонали.
Так, політична.
І, власне, я звернула увагу на інтерв'ю одного із соратників Зеленського, який тоді в штабі сказав про те, що його запросили бути консультантом. Особисто Володимир Зеленський ще рік тому. Рік тому, в березні минулого року, Зеленський попросив його працювати над однією з реформ. І сказав про те, що за кожним напрямком там десятки людей. Ми не знаємо, чи це мильна бульбашка, чи це не мильна бульбашка, але давайте трішечки тверезості до українських виборів, тому що ми говоримо про демократичність, але також важливий фактор – це вплив олігархів. Так, багато говорять про тісні зв'язки Зеленського з олігархом Коломойським. Вони обидва це рішуче заперечують. Наше розслідування показало, що певний зв'язок є. Це з одного боку в них був спільний охоронець, це можна по-різному пояснювати. В них є
спільний охоронець?
Охранник.
Охранник.
Охранник. Ага. Є спільні інші моменти, які пов'язують Коломойського і Зеленського. І, власне, це важлива річ, яку потрібно з'ясувати, перевірити. Тому що Зеленський – успішний бізнесмен. Це без сумніву. Але він не є олігархом.
Ну і що?
От я просто... Але він не є олігархом. Тобто, хто оплачував роботу передвиборчого штабу в ніч виборів?
Це правда. Але тут є один нюанс. От мені показалось по психотипу Зеленського, що утром, якщо він стане президентом на следующее утро, йому позвонить Ігор Валерійович Коломойський. І він скаже: алло, це Ігор. І що? Ну, це Ігор. До свидання. Повісить трубку. Так може бути.
Так
може бути.
Таке було в російській історії.
Таке бувало в російській історії.
Ну що ж, глядайте, питання, яке задаються в Білорусі, тому що серіал про цього народного президента «Слуга народу» вже популярний в Білорусі, задаються питання, хто-хто взагалі удільнюється в виборах? Зеленський чи Голобродько? От давайте послухаємо, як відказали на питання у Мінську. Чи може у Білорусі артист стати президентом?
Артист не може бути президентом, по-моєму. Нужны люди более таким юридическим, экономическим образованием. И много очень решать вопросов.
Я, вовсе, не знаю, я в этом не увлекаюсь, не знаю даже, кто тут может у нас стать.
Анатолий Ярмоленко.
А чему он?
Чему? А вот по всем статьям он подходит. Мне так кажется. Я с ним лично не знакома, но его репертуар, его самобытность, его преданность, его вера в народ. Вы знаете, просто лучшей кандидатуры я бы не назвала.
Вот что не знаю, то не знаю. Потому что президент – это очень серьезная работа. Понимаете, очень серьезная работа. И очень много надо знать, понимать, уметь. Артисты, они в своем плане, в своей профессии, в своем отношении к профессии. Они мастера. А вот управлять страной – это большой вопрос. Поэтому я не могу это ответить.
У нас нету таких попыток, чтобы артисты стали президентом. У нас должен собственник, а не шоумен какой-то быть. Я так считаю, потому что государством руководить какой-то артист, может, и есть у него способности, но рвения такого не будет, как у хозяйственника или руководителя.
Кто мог бы, так это Янковский. Ростислав, а кто больше, я не знаю. Я с молодых, но, к сожалению, я не хожу в театр в последнее время.
А чему Янковский вось мог бы быть?
Потому что это вот актер моей молодости. Вот мне он всегда по жизни нравился. Я постоянно тогда ходила в театры.
Актора, до речі, якого згадала зараз, це жанчина Ростислава. Він грав, по-моєму, Річарда Третього і в «Макбеті» так само грав. Правда, він помер уже доволі давно. Але, ведаєте, для білорусів все-таки, не виборче, звісно, представлення, але для білорусів центральне, многие кажуть слово, це все-таки порядок. Для росіянців, вірогодно, це там справедливість, може бути, величие. А от про що, про яке слово були ці вибори в Україні? Це свобода, це демократія, це економіка, це корупція, це Європа. Що вибирали?
Кожен кандидат висував свою програму, так? Порошенко багато говорив про те, що він поліпшує відносини з Європейським Союзом. І я думаю, що
так,
це безвіз.
За один безвиз білоруси би вже
зміцнення
вибирали.
З одного боку, він його головне гасло – зміцнення армії. Я захистив Україну від російської агресії. З іншого боку, прямо перед виборами розгорівся гучний скандал корупційний про можливу корупцію в найближчому оточенні Порошенка.
Тобто моцна Україна, йон цю ідею проводив?
Він говорив про євроатлантичні прагнення України, говорив про роль церкви.
І покуль ми бачимо, що це здало.
Але в останні дні кампанії він говорив і про пенсії. Тобто він зайшов на виборче поле Юлії Тимошенко, говорив про підвищення пенсій.
Я думаю, це дуже важлива річ. Українці не купують президента, который готов им продавать изменения к лучшему в обмен на свою коррупцию. Не покупают. Понимаете, я вот больше всего слышал слова, которые я читал в социальных сетях, именно в социальных сетях, я не больше просили за это, институты, это слово выборов, институты и изменения. Это очень важно. Слушайте, это шестой президент будет, если он поменяется, шестой. Не первый президент, который уходит на почетную пенсию в Госсовет, как в Казахстане, не второй президент, как в России, не второй президент, как шестой. Просто представьте себе, как это отличает традиция смены власти. Это за 30 лет ни одна страна по соседству не прошла этот путь. Он, конечно, корявый, может быть, кому-то покажется, он не без проблем. Но как можно было пройти этот путь после Советского Союза иначе? Шестой президент впечатляет, на самом деле.
И Тимошенко, и, по-моему, и Порошенко уже в слово «брудные», да? «Dirty». Брудные выборы, говорячи про
проект. Когда они были чистыми, скажите.
Скажите, что это означает?
Звичайно, що передвиборча кампанія була брудною. Але я була свідком
брудною.
Говорили про підкуп виборців. Про це говорили передовсім Порошенко і Тимошенко. Спостерігачі говорили про використання адміністративного ресурсу, про нерівний доступ кандидатів до провідних телеканалів, про те, що виборці не отримували зваженої інформації, що це було часто брудом, піаром і так далі. Але міжнародні спостерігачі, я була на висновках, я слухала звіти кількох делегацій з десятка країн. Це і делегації ОБСЄ, і делегації Міжнародного республіканського інституту, Національного демократичного інституту США. Але в цих делегаціях учасники з різних країн, вони говорили однозначно, що це конкурентні вибори. Дехто говорив про те, що це крок вперед на розвитку української демократії. Тобто для міжнародних спостерігачів Вони кажуть, так, Україна має проробити домашню роботу, посилити покарання, знову ж таки, за виборчі порушення. Не все ясно з законодавством, де агітація, де не агітація. Давайте згадаємо, що Порошенко їздив країною з так званим Томос-туром. Угу. І не було ясно, як він їде, чи як глава держави, чи як вірогідний кандидат в президенти.
Я чую
Зеленський,
і про американські вибори.
А Зеленський їздив зі своїм серіалом, надзвичайно популярним «Слуга народу».
Конечно,
і він там виступав
казати. Звісно, би хотіли, щоб було як в Ісландії, коли зустрічаються два джентльмени, або там леді джентльмени, і говорять, а ми предполагаємо, що треба підняти налоги на 1.5% і пустити їх на розвиття там такого округу. А він говорить, ні, я думаю, тільки на 0.7%. І вони це диспутують, а народ думає, тоді 0.7% – це значить 300 євро в місяць. Ну, наверное, да, надо, ну, от, може бути, ні. Такое, конечно, хорошо, но будет лет через 30. Просто всему свое время, я думаю. Просто идет процесс развития, конечно, демократического.
Я могу сказать, я вот как раз сустракался с одной канадской, она была назиральницей на этих выборах, и я ей так само задал это питание. И она мне отказала прикладно, как вы, что можно сказать, уже слово «брудное» – это про боротьбу, якая была перед этим, но про сам процесс голосования – про більш-менш рівновагу кандидатів основних. Каже, не випадає, і вона вже мені казала, чистые.
Ну, по сравнению с тем, что было, мне кажется, они чище. Вот правда, вам не показалось? Ну, просто давайте вспомним, там, 10 лет назад, да, там, история с выборами Ющенко, которая, да, например, да, там, где просто человек...
Просто
в момент вдруг отравленным оказался. Можно их сравнивать с выборами, которые были сейчас? Не очень можно. Можно сравнивать историю, с которой была с Януковичем, когда делили страну на украинцев трех сортов? Ну, тоже
мы
нельзя уже
сравнивать. Зараз побачим другую частку. Или, видите, опошнее питание, якое хотел бы вам задать. Скажите, что в Украине життё копіює мастацтва? Зараз такая фраза йде, что вот створився в образ, я говорю про Зеленского перш за все, и життё йде по тому шляху, який був створений мастацкий образ у этом серіалі. Можна так сказати? Чи зараз все-таки ні?
Я думаю, що рано про це говорити, тому що якщо ми подивимося на програму Василя Голобородька, то це прекрасні речі.
Да,
але,
да.
Ви знаєте, ми запитали Володимира Зеленського, коли він пересяде на велосипед, так як Голобородька. Угу. Він сказав, ну зараз вже типу ще не зовсім тепло, щоб я сідав на велосипед.
Да, діло в тому,
тобто те саме стосується боротьби з корупцією, олігархами і так далі.
Проблема,
тобто це дуже важливі речі.
Проблеми Голобородька писали сценаристи Голобородька, які придумували цей серіал. А проблеми Зеленського буде писати своя життя сама. І це буде совершенно другий серіал. І там, по його желанню, удобные ему вопросы, на которые он будет находить элегантные решения, не будут возникать.
И есть загроза разочарования, якщо, наприклад, Зеленський переможе з усіма гаслами і не зможе їх втілити. Адже треба також важливо пам'ятати, що в Україні інакша система влади, ніж в Білорусі чи Росії. І президент має менші повноваження. Дуже важливі парламентські вибори.
Це вельми важна завага. І ми, звісно, розуміємо, що будь-яка перемога завжди ховає в собі і можливість порази. Про слови, які зараз гучать, які чутно з України, ми будемо вельми подробязно говорити увесь наступний тиждень і, звісно, наступну неділю. Знову будуть прямі репортажі вести настояще время Українська служба Радіо Свободи. Всіх їх можна буде знайти і на їх сайтах, і на сайті свобода.орг. Про демократи менавіта волі народу, ну, а часом її форма, ті форми, в яких вона виявляється, з'являється товкачом для політиків, а часом і часом товкачом безлітосним. Він стирає в пил тих, хто не відповідає гэтай волі, не може її чуть і осядлати, і штурхає країну наперед, у будучиню, часом невідомою, ризикованою, але завжди іншою. Такий контекст тих подій, про які ми сьогодні з Мар'яною Драч, Тимуром Олєвським думали, спрачалися, шукали відкази разом.
Ви слухали скорочену радіоверсію передачі «Зона свободи», яку вів Олександр Лукашук. У ній брали уділ директорка Української служби «Радіо Свобода» Мар'яна Драч і ведуча телеканалу «Настояще время» Тимур Олєвський.